ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Shrel.
Yes! Thursday na. Pero strangely, second episode pa lang ng tropang radio.
Yeah. At ang mga estudyante, pangalawang araw pa lang ng pasok.
Oh, weird,
weekend na naman! Isang araw lang.
Sarap.
Wow.
It's the sarap middle of the week.
Parang wala na ipinasok this sem.
Bye, grade star. Or ano, or pag nilagay sa set, ah, oh, wala kami natutunan. Eh kasi
no,
guys.
No, hello, makeup classes.
Ah, pwede, pwede, pwede.
Hoy,
oh, ano?
Depende ha.
Depende
kung makeup may... class ka, ang dami nun, sabay-sabay. Hindi kasi kapag ano lang eh. Hindi, sabay-sabay talaga eh.
Oo. Actually, pag nag-impose ka kasi ng ganun, lalo na sa isang big university like UP,
mm-hmm.
parang, isipin mo din yung resources nun, di ba? Parang, kuryente. Di ba? So, medyo, baka hindi. Baka, ano na lang, isolated cases na lang yung mob. Depende sa mga professor. Ayan, so, usapang universidad tayo.
Universidad.
Ay, di naman specific. Uh-huh. Yun kasi, parang a little, ano ba? Tribute or anchor or angkla yeah. sa dadating na UPCAT this weekend! Yay!
Good luck sa libo-libo na mag-e-exam.
Oo. Mm-hmm.
Ngayong weekend ng UPCAT, no?
We hope you find what you're looking for. Diba?
Huwag mo na yun! Uy, malay mo naman meron na may makahanap sa UPCAT pa lang. Diba? Ay.
Kala ko... ibang
everywhere naghahanap eh.
Ibang no? answer pala yung nahanap nila. Hala!
Sagot sa aking, you know, pagkauhong Panala. Sa...
Hoy! Katropang Shrel, Thursday pa lang.
Sa love life, naman.
Yun nga. Grabe siya.
Thursday na kasi.
Thursday na kasi. Okay, sige. Yun. So, mga katropas, so, buong week ay pinag-uusapan natin ay about admission. So, sa mga katropas natin na hindi nag-UPCAT, okay lang kasi makaka-relate naman kayo dito. Kasi it's about choices, about decisions pa rin naman.
Lalo diba? Na season ng mga entrance exams.
Yes, and actually board exams.
Yeah.
Parang recently natapos yung exams for CPA.
Mm-hmm.
So, go guys. Malalaman na nila yung results this coming weekend, I think. So... yung mga nag-aabang-abang dyan.
Hindi lang siya admission sa universities. Admission din siya sa professional life.
Yes. Oo. Yun. Marami pang kung ano-anong mga exams, di ba? At ano ba? Kakatapos lang ng midterm, no? Tama ba?
Mm-hmm.
Midterm? Tama ba yung term ko?
Midterm.
Oo, oh, ayun.
Midterms.
Iba yung mid-year term. Kasi, di ba? Yes. So, admissions nga tayo for the next, ano ba, for 3 days. Simula kahapon, and this is our second night discussing admissions. At ngayon naman, pupunta tayo dun sa konsepto ng direct admission. Pero delve deeper dun, ano yung UPCAT stories nyo siguro? I think relatable to, hindi lang sa mga mag-UPCAT. Kasi 'di ba, lahat naman tayo magte-take ng exam at some point in our lives. So ano bang UPCAT story mo, katropang Carl? Meron bang anything memorable about it? Strange about it?
Hindi ako nag-review the night before, hindi rin ako natulog ng maaga. Basically lahat ng mga advice or tips na sinasabi nila na dapat niyong gawin before UPCAT, hindi ko ginawa.
Like, matulog na maaga, walang distractions, ganun-ganun.
Nanood pa ako ng series noon.
Grabe siya.
Oo, totoo. Mm-hmm. Kasi, wala, parang sinabi ko sa sarili ko na I will treat this as if it were any exam. I won't treat this as if it were a special exam.
Kasi like, hindi it's naman, the exam
yeah,
of your life.
Pero to be fair, hindi naman kasi ako umaasa na papasa sa UP. So parang, you know what? Bahala na.
Whatever.
Whatever. I'm not preparing for this exam.
Pero nakapasok ka, di ba?
Apparently.
Apparently, you're here. Pero UPCAT passer ka, di ba?
Oo. hindi direct admission.
Wala ba ako sinasabi? Yes. Meron ng ano, meron ng disclaimer.
Kasi ang tagal nakatingin ni katropa
sa hindi, kasi hinahanap ko yung tamang term na, or tamang words na sasabihin. Tapos sinabi mo na, na hindi direct admission. So ano graduate ka ng broadcast.
Yes, graduate ako ng broadcast.
Pero you started with?
I started sa computer engineering. Okay. Actually, funny story, walang program na binigay sa akin. Yung status ko was degree program with available slot.
DPWAS.
Yes.
DPWAS ka sa UPCAT. Mm-hmm. Oh.
And, cool. So nung pumipili ko ng program, parang sabi ko, ano kaya magandang program ang pasukan? Mini-mini-mini.
Aba? Nag-mini-mini-mini mo pa si Koya?
Hiyang-hiya naman ako.
So sabi ko, feeling ko, mahilig naman ako sa computers, mahilig naman ako sa technology, so why not computer engineering? And, nope.
Nope, flip stable.
So, ayun, lumipat ako and graduate nga ako sa broad.
Pero you're happy about broad.
I think so.
Gabi, I think so.
Nakikinig si Katropang Jill. May magalit siya sa akin.
Katropang Shrel, ano naman ang UPCAT story mo?
UPCAT story? Ano pang ginawa ko? Ito, yung lagi ko kinikwento ng tatay ko. Ano daw, nung nag-exam ako ng UPCAT, sa lahat ng lumabas after the exam, ako lang daw nakangiti.
So, na-stress yung tatay mo?
Oo, na-stress siya. Bakit ako nakangiti? Baka hinulaan ko lang exam. Baka mini-mini-mini-mini mo ko
na. Parang iniisip siguro ng tatay mo, nag-take ba talaga siya ng exam?
Oo. O may nakilala siya sa loob, ganyan. Yung mga worries ng tatay ko, overthinker eh. Hindi. Yun yung lagi niya sinasabi. Pero pagdating ko sa bahay, and I will admit this directly. Wow.
Yeah.
Direct admission. Ano, sobra akong humagulgol.
Talaga?
Kasi yung pressure, naramdaman ko na after, right after the UPCAT. So, dun ko naramdaman na, parang confident naman ako kanina nung matapos kami, parang okay naman ako sa mga nasagutan ko, ganyan. Confident naman ako dun sa mga tinanong kung anong mga streets ang meron sa, ano, sa teacher's village. May ganun. Kung parang mga analogy keme, ganun.
Ah, yes. Oh, yes. Oh.
Yan. So, parang okay naman, yung mga computation ko naman sa math, medyo okay naman ako dun, ganyan. Pero pagdating ko talaga ng bahay, iyak ako ng iyak kasi na-realize ko, ang dami naming nag-exam, ilan lang ang tatanggapin.
True. The premium, di ba?
Oo. So, iyak lang ako ng iyak sa sofa.
Oh my gosh.
Oo. So, sobra lang.
Nag-existential crisis ka ng maaga.
Ang aga nun eh, di ba?
16 years old, Kerry.
Kasi ito pa, feeling ko kasi, parang, eh di ba, may tips na pag nag-upcat ka, kain ka chocolate. Para marami ka energy. Eh di bumili ako ng black chocolate bago mag-exam. 2 bars.
Inubos mo?
Inubos ko, te, kabado ako sa exam. Nagpapalpitate ako, 2 chocolate bars.
Buti hindi ka nanginginig habang nag-exam.
Hindi naman. Sobrang worried ko nga ba lumampas dun sa bilog.
Oo, but hindi na ma-detect ng machine.
Hindi ma-detect ng machine. So may mga ganung worries na parang, okay ba yun? Baka mayroon lang ako isang namali na, alam mo yun, may namali ka lang na shade na bilog. Tapos, na-skip mo yung number na yon tapos hindi na binasa ng machine, baka hindi ako pumasa. Yung mga ganoong worries. Parang, kasi dati parang UPCAT or nothing. Parang ganyan.
Ah, yun yung ano mo.
Oo, UP or nothing
ako. Si katropang Carl, parang
hindi
siya,
umasa, eh.
Parang ano siya, whatever, I'm gonna treat this as another exam. Si katropang Shell, make or break, parang medyo ganon.
Oo, medyo ganon.
Parang going in, naisip ko, ilan lang yung papasa dito, ito lang yung chances ko na makapasok. So, parang, totoo bang pahihirapan ko yung sarili ko?
Tapos para, pero feeling ko kasi sa akin, ang taas nung pressure lang din at that time. Mm-hmm. Because,
you came from a science high school.
I came from a science high school, so expectations noon, mataas.
Mm-hmm.
So, pangalawa, ay, ang lapit na, so sobrang tipid sa pamilya ko, na
dito ka mag-aaral
sa UP Diliman kasi ang lapit-lapit ng bahay namin. Tapos yung tatay ko, at alam to ng everyone, ang tatay ko po ay jeepney driver dito sa UP.
Pwede
diba?
May hatid.
So pwede akong, hindi na papahatid. Pwede akong lakarin, tapos kapag wala akong makain, uwi lang ako, ganyan.
Uh-oh.
So sobrang convenient niya. Tapos, tapos parang feeling ko kasi, iba na nandito ka sa campus na to. Parang gano'n. Mm-hmm. Yung feeling na yun. So, dahil nga, sabi ko nga, dahil yung tatay ko ay jeepney driver dito, marami sa akin mga drivers, kilala nila ako. So, nililibre nila ako ng pamasahe. So, that's another thing, di ba?
Parang
tipid
safety,
sa pamilya ko and all. Tapos, tapos, hindi, syempre, hindi pwedeng, nadadaanan din naman ng jeep namin yung Ateneo. Pero, hindi yun, hindi iba yun eh, di ba? Kapag sa Ateneo ka kasi nag-aral, sobrang mahal ng tuition. Mm-hmm. Kahit nasabihin ko na may scholarship or something, iba yung culture.
Mm-mm.
Then, yun. So, may mga ganong mga bagay.
Na kinoconsider.
Na kinoconsider.
Ako naman nung ano, siguro, hindi ko na maalala yung specifics the night before. Pero alam ko lang, never kong naisip na mag-aral ako sa UP. Dahil kasama ako sa top 10 ng class. Mag-exam daw kami. So, parang ako, okay.
Ni-require kayo mag-exam?
Hindi, parang dun lang napakilala sa akin yung possibility. Dun lang na-open sa akin yung possibility na, you know what? I can actually go inside. As in, wala akong idea what's the best university. Mm-hmm. As in, parang kind of, I'm living in a bubble in some way. Pero, yun, after nung exam, I'm just so happy. Nakakain na kami ng nanay ko. Kasi gutom na talaga ako.
Ano oras ba exam mo? Umaga, no?
Hapon ako. Hapon ako. Pero grabe. Pero yun talaga yung, I think yun yung maganda din pag nag-exam ka na meron kang kasama na gusto mong makasama.
Mm-hmm.
Kasi paglabas mo, parang, oh, okay, that's my mom. Okay, kakain na kami fast food.
Yung tipo na
favorite
ano
fast food pa naman kaming kainan. So parang, yes. Ganun.
Yung ibang, ano eh, yung ibang ang nag-uupkat, eh, buong pamilya ang naghahatid. Eh.
True. Parang, diba? Parang ano, parang, ato, pa-despedida. Ang funny lang. Pero yun, yung mom ko lang yung kasama ko nung time na yun. Tapos, kala ko malilate pa ako kasi lumagpas kami ng Philco, bubaba kami ng CHR. The good thing is, sa Solera ako mag-exam. So, sobrang lapit.
Malapit na lang yung lakad.
Yung lakad. So, parang, okay, yes. Yon. And, ayun din, direct admission ka din, Katropang.
Direct admission, okay, yes.
Yun. Direct admission din ako sa broadcast communication.
Ang galing nyo.
Mamaya, explore natin na. Magaling po talaga pag direct admission. Ano ba yung premium pag direct admission ka? Diba? Totoo ba na ganun na merong pag-look up na kailangan pag direct admission ka? So mamaya, maririnig natin ng opinion at mga kwento ng ating mga katropa mula sa House of Shrell at House of Chito. Wow, dalawang magkaibang houses tonight.
Alright.
Ayun, yan po ang ating malalaman at pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang kaya mong gawin? Sa ngalan ng pag-ibig. Inihahandog ng UP Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs, UP College of Music, UP Asian Center, Sinag Arts Foundation Incorporated, at ni Professor Alegria O. Ferrer, ang Serses Erumilda sa October 27, alas 3 ng hapon at alas 6:30 ng gabi sa Abelardo Hall Auditorium, UP College of Music. Ito ay isang opera na isinulat ni George Frideric Handel. Tampok ang iba't ibang talento ng Kolehiyo ng Musika. Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Facebook page na Serses Erumilda o tumawag sa 981-8500 Local 3580-3581. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Music, UP Asian Center, sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:18. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrek.
Ako si Katropang Janine. At kasi meron tayo, wait lang. Meron tayo mga kasama mula sa House of Shrell. Sobrang strange ba na ano? Mamaya tanungin natin sana. Kasama nila yung teacher nila inside the booth. Magpakilala muna kayo mga katropa.
Ako si katropang Eureka.
Ayan.
Ako naman si katropang Gab.
Ayan. Yo, yo, yo. Yun, yo mga katropa. And siguro tell us kung anong course nyo and kayo ba ay direct admission or nag-transfer ba kayo, nag-shift ba kayo? Yes, katropang Gab. What do you think?
Ang course ko ngayon, currently ako ay third year BA film.
Okay, film.
Bali yung story ko kasi nung admission ko. Pareho lang din kay katropang Carl. DP was din ako after kong pumasa ng UPCAT. Tapos ayun, sinuwerte naman na ano na nakakuha ko ng slot sa BA film kaya hindi na rin ako nahihirapan na mag-shift kasi yun na rin naman na talaga yung first choice ko.
Ah, yun din yung first choice mo. Medyo strange yung story na yun, no? Parang di ka tinanggap pero tinanggap ka din.
Kasi ang alam ko, di ba, ang DP was ay parang hindi ka ata umabot dun sa ano
sa quota nung talaga mismo for nung UI course. Film. Pero dahil may slot pa at pumasa ka naman dun sa kumbaga kasama ka dun sa grade na nakapasa, pinasok ka na dun.
Oo, ayun. Nakakatawa lang din isipin na yun naman talaga yung nilagay ko sa UPCAT admission form ko pero hindi ko siya nakuha nung una pero at least eventually ay nakuha ko rin.
Ikaw naman katropang Eureka.
I'm currently second year BA Political Science and direct admission ako. Yeah. Yan lang. It was my first choice because my mom did it and all of my mom's sisters did it. So I come from a family of pol sci majors.
Oh. So. Sige, punta tayo dun. May added pressure ba for you, katropang Eureka, when it comes to choosing? And yung konsepto din na, oh my gosh, paano pag hindi ako na-admit directly? Would you still go for political science or no?
Hindi naman. Kasi all my titas went to different career choices. They all just went to pol sci. So it's more like pol sci was the safe choice. Like parang I wouldn't get any criticism for choosing pol sci. And I was also interested in it naman. So.
Interesting yung safe tawag dito safe choice yung pol sci. Kasi parang inisip ko, coming from a family of political scientists, quote-unquote. Di ba parang iisipin mo, if everyone did pol sci, maybe matindi yung pressure or you hold pol sci na sobrang this is the course. This is it, di ba?
Actually, yeah. Something like that. Like, pol sci seemed so good and it was for the smart people. And like all of my relatives, whenever we come together for like Christmas or family dinners, we always talk about politics. So I thought, oh my goodness, I should know about this field. And then pol sci.
Oh, actually, yeah. No, that's interesting. Kasi sobrang, here, di ba, we Filipinos, pag merong family reunion, dapat merong kasasabihin dun sa, di ba, you always have to have something to say.
You have to assert your presence.
Di ba, sa mga ganong gatherings, di ba. Ikaw katropang Gab, di ba, dahil hindi ka direct admission, pero direct admission ka din, kung iisip. So, what do you think of, yung delay, may some delay dun sa pagiging pag-a-admit, quote-unquote, sa'yo ng yung preferred course mo, di ba, film?
Siguro yung, yung naging epekto lang niya siguro sa akin, in essence, parang siguro, nung nakapasok ako sa dun sa BA film na degree program na gusto ko nga, parang siguro mas minahal ko siya o mas pinahalagahan. Oh. Kasi parang nung una kinakabahan talaga ako na, makukuha ko ba to? Siyempre, ang ginagawa ko, nung naghanap na ako ng mga courses na, mga alternatives na pwede kong piliin, ganyan. So parang iniisip ko na, hala, mag-shift ba ako? Gaano katagal ba bago makapag-shift ako sa film? Ano ba yung mga requirements?
You're
ano
planning ba ahead.
Oo, ganun. Pero ayun nga, nung lumabas yung resulta ng mga yung mga nakakuha ng, yung mga DP was na meron ng courses, sinwerte naman ako na
pasok pa rin.
Oo, napasok naman. Pero ang nangyari pa nun, kasi parang nagkaroon ng tatlong batch. Parang nung unang batch, wala pa akong course. sa pangalawang
parang batch run. Ganun.
Sa pangalawang batch run pa ako nakakuha. Tapos sinwerte naman nga na ano, na BA film yung nakuha ko. Tapos nung nakuha ko yun, sobrang saya ko talaga. Tapos sabi ko, nako, dapat talagang pahalagaan ko to at galingan ko.
So, kayo ba, mga katropas, kung hindi kayo nakuha sa sa'yo katropang Gab ay film at katropang Eureka ay Paulsy, if hindi kayo na directly admit sa inyong preferred courses, kayo ba yung tipo ng tao na, okay, I'm still gonna find ways to get in that? Or, you would, siguro, mag-stay ka na lang dito kung ano man yung napunta sa inyo. What do you think, katropang Eureka?
I think, depende sa course. Mm-hmm. Like, maybe if it was science or math, if it was something I'd struggle with, like Eng, maybe, I would try to shift out as soon as possible.
Pero if parang avoid! I'm sorry!
I want to graduate.
That's a valid concern.
But if it was something else, like maybe sa Cal or sa CSSP or even architecture, I think I'd try to pursue it.
Oh.
As in, I tried to make the best of my situation. And also, when you get your major classes, your class starts getting more and more interesting.
Yes. Same with Paulsy. Because nag-zoom in na kayo dun sa specific things that you have to learn about. So
mm-hmm. Yeah. And like, even in GEs, I feel like shifting out of Paulsy because my GEs are so fun.
Oh, yeah.
Yeah, like, environmental science or like social 10, like, wow, I want to learn this. So I feel like the more you learn, the more you fall in love with the topic.
I agree with that with my whole heart. Kasi parang, oh my gosh, I studied MBB for GE and oh my gosh, bakit hindi ako nag MBB? I'm so amazed by biotechnology and all that and the human DNA. So parang, that's amazing. Katropang Gab, siguro yung answer mo ay papasok ka pa rin sa film kasi nagpa-plan ahead ka na nga ng shifting in, diba?
Well, that's one. Pero ang thinking ko kasi noon na parang may mindset ako noon na baka pagka hindi ko nakuha yung isang bagay, baka may ibang bagay na nakalaan para sa akin. So parang nung sinasabi ko noon na parang sa sarili ko noon na, pag hindi ka nakapasok ng film, baka mamaya hindi ka naman talaga para dyan, baka kasi hindi ka mag-excel dyan, or baka mamaya hindi naman talaga yun yung course kung saan ka mag-grow. So yun yung thinking ko noon na parang pag hindi ako nakapasok ng film, kahit na mag-attempt pa ako, baka hindi talaga siya para sa akin, ganyan. Parang susubukan ko muna na kung anong course yung makuha ko, na titingnan ko muna kung paano siya gumagalaw, ano yung mga bagay na meron doon. Tapos, pag nagustuhan ko naman siya, edi baka yun na lang yung i-perso ko. Kasi baka naman yun talaga yung nakalaan para
sa akin. So, it's more of, katun sinabi ni katropang Eureka na, it's more of getting to know the subject.
Yung parang bibigyan mo naman ng chance yung subject ipakilala din niya yung sarili niya, diba?
True. Ayan. So, siguro last question ka na, mga katropa. Punta naman tayo sa sa life in general, 'di ba? So, alis tayo sa acads natin. Siguro in general yung making decisions. Kayo ba yung tipo ng tao na do you think yung konsepto ng first yes or direct admission sa mga bagay-bagay translates to the way we love these things or people or relationship? 'Di ba? Parang directly proportional ba yung bilis mong nakuha yung oo, 'di ba? Doon sa kung paano mo mamahalin yung isang bagay or tao, 'di ba? Katropang Gab, what do you think?
Ako kasi naniniwala talaga ako dun sa kasabihan na easy come, easy go. So
yes,
parang
Bruno Mars. Easy come. Kumusta talaga ako?
Na parang sa akin, parang yung pagmamahal mo sa isang bagay, parang kung makuha mo siya ng mabilis, maganda, mamahalin mo pa rin naman siguro yung bagay na yun. Pero kung hindi mo man siya makuha, parang I think na nandun yung deeper sense ng pagmamahal mo. Kasi bago mo nakuha isang bagay, parang nag-struggle ka muna, pinaghirapan mo muna siya, parang pinatunayan mo muna na kaya mo tanggapin yung bagay na yun. At dun mo siya mas mamahalin, di ba? Parang, kumbaga, yung comparison na nakikita ko, yung pag mas madali mo siyang nakuha, mamahalin mo naman siya. Pero pag mas pinaghirapan mo siya, parang mas mamahalin mo siya. Ayun, yun yung thinking ko.
Ikaw naman, Katropang Eureka, do you agree with Katropang Gab?
Yeah, I think similarly. Like parang just because you choose something quickly doesn't mean you love it. Like maybe you like the idea of it.
Oh,
you
yeah.
don't really put time into understanding it. So like if you think about it really deeply and or if you're like split between two choices, that doesn't mean you don't love one of them. Mm-hmm. You're just thinking about whether you want to push through mm-hmm. with a decision, and I think responsibility is the best form of love.
Commitment.
Yes.
Kasi mga kailangan natin ng consistency din naman talaga. Oo. 'Di ba paano pag meron kang isang subject, 'di ba, nakasama sa course mo, tapos nag-fail ka doon, that doesn't necessarily mean na hindi ka para sa course na 'yon. Maybe 'di ba, you just have to try better or the circumstance hindi din nag-agree sa'yo, maybe nagkasakit ka, di ba? I mean, there's so many things you have to consider.
Sa mga ganyang bagay kasi parang hindi naman talaga lahat ng ba, kuwari sa isang course mo, mahal mo yung kuwari, ako, film, mahal ko naman yung paggawa ng pelikula, pero yes. hindi lahat ng forma ng paggawa ng pelikula ay
gusto
talagang
mo.
Para sa akin or gusto ko, di ba? So parang hindi naman ibig sabihin nun na hindi na siya para sa akin. Kumbaga, parang may mga bagay lang, may mga certain aspects lang na hindi talaga para sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na talaga para.
It's basically how we form relationships, right? Hindi naman necessarily lahat ng tungkol sa isang tao, sa isang kaibigan, sa isang, I don't know, significant other, ay gusto natin lahat, pero we learn to look at those things differently. Kasi nga, kumbaga, mahal natin ang course na ito, quote-unquote, di ba? Ayan, so thank you very much, Katropang Eureka and Katropang Gab, for boarding with me tonight. Meron ba kayo gustong batiin na nakikinig?
No? My classmates. Hi!
From House of Shrill.
Yes, House of Shrill.
So hindi, yes. Tweet kayo, please. Ayan, according, si Katropang Shell, nagpupunta na siya sa poroma niya bilang isang teacher Pokemon. Joke lang. Teacher Pokemon? Nag-evolve na siya dun sa state na yun na, mag-tweet kayo, please. Oo, ayun. So, guys, don't be a stranger dahil once sa katropa,
always sa katropa.
Ayun. So, kahit galing pa kayo sa Polsci or galing man kayo sa film, di ba? Hindi nyo na no erase na yung magiging katropa nyo. Again, thank you very much, mga katropa. Yun. So, meron tayong susunod naman na house. Sila ay first batch ba, Katropang Shrill, mula sa House of Cheeto. Yan naman ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa TZUP 1604.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Son. Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio. Yo, mga katropa, 7:34 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Carl.
What ka ba, nag-struggle ka pa? Yung si katropang Carl po kasi ang nag-assist sa atin for our Facebook Live. Ayan. So medyo, kung nag-shake po yun, siya po yung nag-shake. Si katropang Carl po may kasalanan. Ayun, so as promised, we have our guest katropas from hashtag House of Cheeto. Pakilala naman kayo. Yo, mga katropa. Yes? Yo.
Ayan, yo. Ako po si katropang Samir from hashtag House of Cheeto.
Alright.
Yo, ako naman po si katropang Paula from House of Cheeto.
Yo, ako si Katropang Cham from House of Cheeto.
Ayun. So, meron tayong tatlong katropas from House of Cheeto. Kayo yung first to board, no? From House
yes.
of Cheeto.
Yes, opo.
So, okay lang ba kayo? Ayan, so tell us a little bit about your UP admission, mga katropa. Kasi yun ang ating topic for the whole week sa mga ating katropa na nakikinig and online na nag-engage din, ano? Pinag-usapan natin for the past day, actually, yesterday pala, ang admissions. So, ngayon ay about direct admissions. So, katropang Samir, ikaw ba, anong year mo na? Saan ka nag-start? Nandun ka pa rin ba sa course mo? Kung saan ka nag-start?
Okay, so, bali, first year BA Broadcom, and transfer ako, kaka-transfer ko lang this year.
Okay.
And, unfortunately, hindi ako nakapasa ng UPCAT the first time na tinake ko siya, way back siguro in 2014 or 2015 yun. Then, ang nangyari dun sa UPCAT experience ko, nag-take ako ng UPCAT sa UPLB.
Oh, so galing kang Laguna, katropang sa
From Cavite, Carmona, Cavite.
Okay.
To be exact. Then, ang nangyari kasi, hindi talaga ako prepared. Kumbaga, parang medyo, hindi naman hinihate. Kumbaga, nire-regret ko din yung pagkakataon na yon kasi parang missed opportunity talaga siya na parang na-taken for granted ko na hindi ko napaghandaan yung UPCAT and yung parang impact niya sa yun nga, college life ko in the future.
Or your life in general.
Or life in general. hindi ko sobrang kumbaga,
na-maximize.
Na-maximize. So, ayun, ang nangyari, siguro, nakapunta naman kami doon on time, tapos, bali yun nga, nakipag-chikahan doon sa mga ibang magte-take din bago yung start. So, after yun session ako noon, tapos yun, bago mag-start, may mga nakachikahan ako, kung ano yung mga kukunin naming course. Tapos, nung exam proper na, ang lamig ng room.
Totoo yun. Lahat super, ata. Ganun.
Yung super lamig. Mm. And then, ang laki-laki din niya. Tapos, ayun. Basta tanda ko talaga ang laki niya. Then, medyo na.
Everything seems big. Everything seems bigger pag first time mo sa isang lugar. Feeling mo laging malayo. Feeling mo lahat malaki. Oh, ganun.
Medyo na shook din ako kasi grabe, gini-jeep pa yung lahat ng mga facilities sa UPLB. Parang tulad din dito sa UP Diliman. Tapos, yung exam question, siguro, ang hirap din ng ibang part, well mainly because yung ibang part hindi talaga naturo din sa amin. Kasi yung high school ka parang hindi talaga kami na prepare doon
for that. Ano yung pinili mo sa application form?
Sa application form, ang pinili ko is broadcast communication.
Oh, and you're here.
Andito na
ako. Thank you, you're here. Ayun. Congratulations, you're here.
Ayun. So far yun.
Mamaya, pupunta tayo sa detalye dun sa konsepto ng proseso, the struggle is real. Ganun. Katrapang Cham, ikaw, direct admission ka ba?
No, hindi din ako pumasa sa UFCAT, sadly.
Oh, pero ang first choice mo ay Broadcom din?
No. Second year Bay Art Studies ako ngayon, major interdisciplinary. Oh, okay. Transfer din ako, 2 years na, 2 years ago. Pero ayun, sadly, hindi nga ako pumasa sa UFCAT kasi as in legit na salpak agad, walang review-review. So nagulat din ako sa mga questions.
Oh, so parang si Katropan, so yeah.
Tapos meron din yung isa. Actually, since sa Tarlac ako, Tarlac National High School, kami nag-take ng entrance examination for the UPCAT. Mm-hmm. Then, nakatapat sa akin yung isang electric fan, stand fan. Then, examination sheet ko, lagi siyang nalalaglag. So, parang nakakain niya din yung time for the exam. Tapos, may isa akong katabi na lagi niyang pinupulot. So, parang nadidistract ko din siya at the same time. So, parang pag after no exam, parang sabi ko, papasa ba ako o hindi? So, pero okay naman, nandito na ako ngayon sa UP.
Pero you're happy about art studies. Tama ba, art studies?
Yeah.
Oh, baka mali yung rinig ko eh. Mali, mayroon akong false notion. Ayun. Actually, sa mga katrapas pala natin na magtitake ng UPCAT, kung merong uncomfortable about a room, pwede nyo sabihin sa mga proctors yon. Actually. I think, okay lang yon. Kasi kayo, nag-exam kayo eh. Ah, hindi po ako komportable. Pwede po bang hinaan yung aircon? Ganun. Or baka kasi, naninigas na po yung kamay ko, hindi ko na po kaya magsulat. Diba? I think, okay naman na sabihin nyo yung para sa welfare nyo, diba? Yeah. It's important. Katropa.
Ayun, nahuli. Mga katropa. So, yun. Mga katropa, ang story ako naman actually, ang fun fact dito kasi kaming tatlo ni Katropang Samir at Katropang Cham ay pare-parehong hindi pumasa ng UPCAT.
So ano namang nilagay mo sa application mo?
Ang first choice ko pa actually, broadcast communication din. Broadcast communication din po.
Congratulations din! Ikaw, Katropang Cham pala, I forgot to ask, anong nilagay mo sa application?
Yes, mathematics.
Math? Yes. Wow, okay. Sige, go.
Ayun. Katropang kasi, hindi ko na gano'n natatandaan yung mga naganap noon kasi parang
traumatic pa.
Medyo gano'n. Tapos, basta pinakantatandaan ko lang, pagdating dun sa building, ang pangalan ng building ay Palma Hall. Tapos, ang una ko napansin yung mahabang hagdanan.
Tas ganda,
yun, parang, no? Ganun, parang, hala, ano to? Tapos, pagpasok sa loob, parang, halang haba ng pila, di ba? Exam pa lang, pumipila na kami. Ganun. So, parang ako.
Kasi nga daw, UPI, University of Pila. Sabi nila, nickname daw yun. Yun. Yun.
Pero ayun, overall, yung experience, kahit hindi ko na siya matandaan, natatandaan ko na nung mga panahong nag-exam ako, hindi ko siguro ganong nabigay yung lahat-lahat ko noon kasi parang hindi rin ako handa katulad ni Katropang Samir. Pero katulad nga ng sinabi ni Katropang Cham, nandito na ako ngayon.
Siguro dahil kayo ay hindi direct admission, siguro this is very fitting. What do you think meron kayo nawala dun sa mga direct admissions na estudyante?
Wow.
Yeah, siguro
very Miss Universe ka. Katapang siya. Oo, tama.
Siguro yung lakas ng loob para mag-take ulit ng exam pero sa ibang field
at
na.
At interview.
Yeah,
diba?
Interview. Tapos may tatlong choices ka na. And sa department, different college. Yun.
So, dati kasi, dalawang choices lang, diba? Ngayon parang, tatlo na. Pero ngayon kasi, yung ngayong application form ay apat na choices na for one UP University. Mm-hmm. So, UP University, basta yun, UP Diliman ba yan or UP Campus. Manila ba yan? Campus, there you go. So, yun. Marami silang choices kaysa sa atin. Katropang Samir, ikaw, what do you think? Ano ang edge mo?
Edge. So, bali, tingin ko siguro yung experience na kasi dun, yung ano kami transferee. So, bali, nakaranas na kami ng college na prior na bago kami mag-UP Diliman. And since yun nga, dapat third year na ako ngayon, siguro parang iniisip ko na lang na kumbaga mas matagal yung preparation ko kasi kumbaga yun nga, yung 2 years ko ng pag-aaral, parang inisip ko na lang nag-senior high na lang ako. Additionally,
true.
Before ako mag-take ng exam tapos interview, iba din talaga kasi hindi mo din masasabi na na madali lang yung para proseso kasi hindi kami nag-UPCAT. Kumbaga, iba din yung levels nung interview at nung exam. Yeah.
Minsan, masyashook kayo para, oh my gosh, ba't gano'n? Ikaw naman, Katropang Paula.
Ayun, para sa akin, sa tingin ko, yung edge ko dito ay yung ano, mas minahal ko yung kurso ko. Kasi kahit komunikasyon na rin yung kurso ko dun sa dati kong kolehiyo, pagdating mo dito, ano eh, talagang parang yung pinagdaanan mo, hindi man pagbasa sa UCAT, yung pagka-admit mo, yung pinagdaanan mong mga profesor na nagtanong sa'yo kung bakit mo talaga gusto tong kurso to. Yung bang pagkakataon na hindi mo lang sa papel ipinaglaban yung kursong gusto mo. Ayun, may puso.
May puso. Ano yun, sabi ni Pia Wurzbach, beautiful something with a heart.
With a heart.
Confidently. Confidently beautiful with a heart.
With a heart.
So sa inyo ay confidently, hindi kayo nakapasa ng UPCAT. Pero with the heart kayo yeah, ngayon sa inyong mga kurso. Ayun. So yung last question ko, you're happy with what, kayo ba ay contento naman sa path na meron kayo or sa, basically sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Diba? Sa, kayo ay Broadcom at si Katropang Cham naman ay Art Stud. Parang, are you happy about what you're doing? Meron pa ba kayong parang, may plan pa ba ako mag-shift out? Or mag-transfer kaya ulit ako? For fun. Char. Ayan. Kayo ba?
Ako siguro, ano, happy ako, super happy ako. Mainly because, dahil dun sa sinabi niya, na kumbaga nilaban na namin to eh. Kumbaga parang, we've waited kumbaga 2 years or siguro para dun sa iba, a year bago ulit makapasok dito sa UP Diliman and to take ulit yung, yun nga, makapasok sa Broadcom. And dahil dun, masasabi ko na super worth it at yung pinagdaanan namin dun, yun yung dahilan kung bakit kami nag-i-strive pa. Kumbaga sabi nga nila parang, kumbaga, ba't ka pa mag-quit kung andyan ka din naman na kumbaga, take advantage mo na yung nasimulan mo. And, ayun.
Katropang Cham.
Ako naman, 2 years na ako sa BA Art Studies. Inisip ko, tutuloy ko na lang siya kasi gusto ko ng graduate. Pero, on the other side, gusto ko rin sundin kung ano yung gusto kong course. Gusto ko mag-shift sa BSED, EDUC, major in math, minor in physics. Next year. Yun talaga yung gusto ko. Noong high school ako, ayaw na ayaw ko mag-teacher. Pero, na-inspire ako sa mom ko na hindi niya na-continue yung pangarap niya, yung dream niya to become a teacher. So, as a way of ano, paying back to her, gusto ko yung continue yung dream na hindi niya na-abot.
Pero, no pressure. I want to embrace this dream for you. Ganun talaga. Oh, that's very sweet. Katropang Paula.
Para sa akin naman, kasi madaling sabihin na kapag nakapasok ko sa Universidad ng Pilipinas, parang, wow,
okay
UP.
Na.
Parang, UP na yan. So, dapat magpasalamat ka talaga ganito. Pero kasi, isa rin sa mga struggles at realidad, minsan nakakaramdam din kami na parang, hala, since hindi nga kami direct admission, hala, nakadalawang taon or nakaisang taon na kami sa dati naming kolehiyo. Ano pa kaya? Worth it pa kaya? Na pumasok pa. Pero at the end of the day, kasi ang kaya ko lang sabihin, yun nga, nilaban mo to eh. Nilagay mo yung puso mo dito sa universidad na at the end of the day, sabihin mo, hala hindi, after 2, 3, 4 years, sasablay ako. Yun yung drive ko. Yung
sablay
yun
po na nilalagay pag graduation po. Okay. So, just to be clear. Ayun, diba? I'm happy na masaya naman kayo sa inyong mga ginagawa. Yun naman ata yun eh. I think hindi din naman directly proportional kung ano yung in-invest mo sa isa. Kumari, di ba, sa inyo, pwede namang mag-stay na kayo dun sa college na umpisahan nyo, pero mas malakas yung tawag na mag-try ulit. Yeah. Di ba? I think that's yung konsepto ng chance para sa sarili, hindi naman ata nauubos yun. Diba?
Ako po siguro parang to add lang, siguro hindi na din ako mag-shift kung may gusto pa ako. Ang plan ko na is take a second degree na siguro. Siguro Comres. Kasi yun talaga yung second choice ko. Comres.
Research. Pero kasi if you're in the academe naman, there's so many ways to be involved in research naman talaga.
Siguro, MA in the future.
Ayun. Maraming, kung gusto naman talaga may paraan, di ba? Alam nyo yan, kasi nilaban nyo nga to. Position nyo inside the university. Thank you very much for your wonderful stories, mga katropa. Katropang Samir, Paula, and Cham. Meron ba kayong gustong batiin before we end your segment?
Meron po. So, ayan, binabati ko. Shout out dun sa lahat ng members ng UP Broad Guild. And of course, dun sa lahat ng FGs, Batch Potential, Batch 37 ng UP Broad Guild. Hi sa inyong lahat. And, ayun.
Nandito na ako, charot.
Nandito na ako. Oh my God.
Katropang kayo. Katropang Paul and Katropang Cham.
Ayun. Yung UP Radio Circle, tsaka yung pamilya ko na sobrang supportive. Yes, nasa radyo na po, nasa radyo na ako. Tapos na friend ko na ano, sobrang supportive, si Vincent Flores. Thank you.
this Mr. Yes, Vincent yes. Flores is outside.
Thank
the
you for support. Yes.
Eh, katrapan siya.
So, pa-shout out kay kay Ate Badet ng Kuya Pun Weba Isiha. Nakikinig siya right now sa mga tao sa bahay. Yung beshi, sandito na ako sa radyo. Tapos, sa mga ka-org ko sa UP EdCirc. Hello, guys. Sana naka-tune in kayo ngayon.
Ayun pala, may nag-comment sa ating Facebook Live kanina. Yeah. Sabi ni Andre, bato, pa-shout out po, Kuya.
Kuya, ikaw lang.
Samir. Kakasup ka niya.
Hi.
Hi, Andre.
Oo, si Christine Bernadette Agustin.
Si Ate Badet.
Oo, yeah. Agustin ba to?
Yes po.
Kaganda lang naka-block. Eh, tatlo silang naka. So, tatlo yung maganda, Kerry. Okay, Annalyn Evangelista. Wow, cutie po nung naka-sunflower. Kilala mo ba to, katropang?
Best friend ko po nung
high school. Alright, and katropang Christine Bernadette again. Champa, shout-out daw.
Yun, na-shout-out ko na. Lahat ng beshies.
Na-shout-out ko na. Okay na.
Badet. Yun.
Ayan. Thank you again, mga katropa. Ang saya kasi kung saan-saan galing tong mga tao to, di ba? Yeah. From different parts of, hindi lang galing Quezon City.
Yes.
Dahil pwede kayong pumunta sa facebook.com/DZUP602AM or facebook.com/tropangradio or DZUP.org sa mga para sa online stream. Ayan. Thank you again, mga katropa. Don't be a stranger. Ayan, dahil sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa, Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
This tree planting season, Haribon invites you to get your hands dirty and learn how you can make your own backyard garden the smart way. On October 14, let Haribon's farming experts and community partners guide you with practical knowledge on bio-intensive gardening, soil nutrients, crop rotation that use less water and fertilizer, and tips on locally grown veggies, all in a day's field trip to an actual tree nursery in Caliraya, Laguna. To register, simply visit facebook.com/goharibon or email bao@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:51. Nabilis ng oras. Nagabalik po tayo sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Shrel.
Siguro, ano, short and sweet question na lang, mga katropa. Ano, si Katropang Carl kasi ay hindi siya direct admission sa Broadcom. Ikaw ba? Ano sa tingin mo yung edge mo sa mga hindi naka, sa mga direct admission na students?
Feeling ko, yung edge ko ay nagkaroon ako ng 1 year na soul searching. Kasi after my first year, I decided to leave computer engineering. Mm-hmm. So,
bakit? Parang, this is too much.
Hindi siya for me. Apparently, ayokong pag-aralan yung kuryente niyo.
Grabe yung kuryente. Yung mga, ano, mga resistance, mga gano'n.
hindi ko maintindihan kung bakit dun siya dadaan. Anyway.
So,
after a year, after that, after my freshman year, para nagkaroon ng one year na nagsa-soul searching lang ako. So, inubos ko yung mga GEs ko, inubos ko yung mga electives dun sa target kong program, which mm-hmm. was back then, Broadcom talaga. So, mm-hmm. nagkaroon ng moments na parang, mag-anthropology kaya ako, mag-sociology kaya ako,
mag-polsec kaya ako. Bakit pala Broadcom yung napili mo?
Kasi ano, naisip ko sa sarili ko na I really wanted to tell stories and parang Broadcom
more than,
yung...
More than learn electricity.
Yes. Parang mas ano, parang Broadcom offered that possibility and napaka-open nga nung program niya, mm-hmm. nung tinignan ko. So parang may edge probably was being able to ensure na yun nga yung gusto kong gawin, to tell stories.
And, kumbaga, alam mo na.
Yeah, oo. Kumbaga, alam ko na gusto kong i-pursue yung passion ko, which was to tell stories. And, mm-hmm. ayun nga, nakapasok naman ako ng Broadcom.
Thank you, you're here. Congratulations, yan, Carl. Ikaw ka, tropang Shrel. Tatanong ko din sa yun, tinanong ko sa mga previous katropas natin na nag-board with us. Do you think directly proportional yung konsepto ng struggle or time or effort dun sa kung paano mo mamahalin yung isang, I don't know, course or kung ano man yun, situation, relasyon?
Kasi naniniwala ako na it's not how you got that thing. It's how you maintain it.
Oh, okay.
That's more important. Kasi, kaya nagkaka-problema dun sa, okay, mabilis ko nakuha ito, tapos hindi ko na na-maintain.
Mm-hmm.
Kasi yung sa iba, inisip nila, hindi ito worth it. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganoon eh. Diba? Mabilis mo nakuha, pero yung maintenance naman, dun sobra ka namang nahihirap. Diba? While you're already in it. So, yung pagmamahal mo dun, mas lalang po siyang minamahal habang minemaintain mo siya.
Mm-mm. Parang yung sinabi ni Katropang Eureka kanina na getting to know.
Oo, diba? Nasa getting to know. Kasi pagka yung iba, you stop at ano eh, when you got the yes, you stop there.
Mm-mm.
Hindi dapat. Di ba Katropang Joy?
Hindi, naisip ko, baka kasi ganun. Di ba minsan, we pray about things. Pag nabigay na sa atin, we forget. Oh my gosh, don't forget you prayed for that thing or you prayed for that
situation. You
really situation.
Wanted it, diba?
Oo, diba?
Pag nakuha mo na eh, wala na. Diba?
No, so, oo. Wag natin i-decrease yung value.
Parang I think may sense of finality kasi no, na parang pag nakuha mo na yung bagay na yun,
yes, okay.
Hanggang dun lang yung bale, naging expectation mo. Oo. Hindi mo na pinag-isipan kung ano yung gagawin mo after nun. Or kung ano yung, ano yung implications ng mga bagay-bagay na yun mm-hmm. pag nakuha mo na sila.
Mm-hmm. So, go ka trapang Shrel.
Kasi iniisip ko kasi yung mga, thank you. iniisip ko yung mga, meron kasi sa amin before na pagka direct admission ka, yun, iba yung yabang ng mga tao na parang, okay, nakuha ko naman na to. Tapos iba yung paghihirap nung, tama sila eh, yung dumaan ka pa sa mga interviews, nag-exam ka pa. Pero, hindi lang dahil dun yung ikikip mo siya, pero dahil kasi may gusto kang patunayan.
Mm-mm.
Diba? Kasi iba din yung pagka-underdog ka. yung ganong tipo. Tapos,
gusto mo ng some glorification.
Oo. Parang diba ito na ipamana na sa iyo yung karunungan na ito. Tapos meron naman talaga yan sa simula pa lang pinagpala na kasi nakapag-aral sa ganitong klase ng curriculum yung school nila.
Prepared
so,
sila.
Prepared
ganun.
Sila for, let's say, an exam like UPCAT. So, swerte sila in that way, diba? Pero kung dun sa school mo, hindi ganoon kataas din yung competency na naibibigay sa'yo, sa simula pa lang, you have to work extra hard, diba? Magugulat at magugulat ka talaga sa gusto mo kasing marating.
Mm-mm.
Yung mga ganung mga bagay. Tapos iniisip ko, kapag hatulan ni Katropang Carl, dahil dumaan muna siya sa iba. Pero ano siya eh, considered pa rin siya ng direct admission, pero late, mas late niya nang na-realize mm-hmm. na iba yung gusto niya. Mm-hmm. Diba? Kasi, tapos may certain maturity na siya nung naibigay sa kanya yung gusto, yung mm-hmm. para sa
okay,
kanya.
Okay, this is it. I want this.
Diba? So, sometimes you have to look at it that way. Diba? May meron ka talagang gustong-gusto mo na ipaglalaban mo, at meron na hindi mo masyadong ipinaglaban kasi iba pala yung gusto mo.
Merong sabay tawa si Katropang Shrel.
Lumiti kasi si Katropang Janine.
Tapos nag-eyebrow wiggle. Pero kasi I think ako, parang nasa sense ko kung sino yung hindi direct admission. Hindi dahil hindi sila competent. Pero yun, totoo yung sinabi mo, katropang siya, may certain maturity. There's something about them na makikita, madedetect mo sila from a crowd.
Tsaka sila kasi yung, alam na nila kung ano gusto nila. Kasi kaya nga sila nag-shift.
Oo.
Diba? Kasi yung direct admission, sila pa yung mga, ah, hindi ako sure, ito lang yung nakuha ko ng ugkat. Mga ganyan siya eh, diba? Ito lang kasi yung naipas ako, ito, hindi naman talaga ito yung first choice ko. May ganun pa. So, direct admission man sila, pero hindi mo masabing sigurado sila sa pinasok nila.
Mm-mm, that's very true. Hindi natin alam eh, paano kung hindi pala direct admissions yung mga direct admissions? Dun, nandito pa rin ba sila? Diba? Mm-hmm. Those are questions. So, I think the bottom line naman ay direct man o indirect yung way mo, if you want that certain path or road, mm-hmm. you get there. Kung lalangoy ka man or magtitake ka man ng exam, di ba? Yun naman talaga yun. Yun. Sa mga, so meron tayong mga konting comments lang from our, basically mga katropas natin na magtitake din ng UPCAT.
Oo eh. Meron dito, reviewing for UPCAT while listening to Tropang Radio. Ha 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 ha. Hu hu.
Okay lang ba yun?
Hashtag House of Cathwing.
Eh, si ano itong Katropang 4.
Katropang 4. Ayan. Tapos, asan pa? Anong upcut story mo? Sabi din ni Katropang 4, magkakaroon pa lang sa Saturday. So, good luck po sa lahat na mag-upcut. And then, si Katropang Carlos naman, sa question na directly proportional ba sa bilis mong nakuha ang bagay sa paraan na mamahalin mo ang isang bagay o tao? Sabi ni Katropang Carlos, oo, kasi kung gustong-gusto mo ang isang bagay, gagawin mo lahat para makuha agad yun.
At Tropang Radio.
Mm-mm. 2 days na lang before upcut, di pa ako ready, haha. Sabi ka, Tropang Carlos.
May mga hugot sila.
Alam nyo, feeling nyo lang hindi kayo ready, pero lahat kasi inaral nyo na yan. Hindi nyo siya ikakram na ngayon lang, pero kinakabahan lang kayo, kaya feeling nyo nakakram kayo. Pero lahat yan inaral nyo na, buong high school ninyo. Naral nyo na, promise. So, kalma na lang. Tapos, relax, relax. Yan.
Pero iba na, iba din naman yung hindi ka talaga ever nag-aaral tapos bigla ka mag-aaral.
Oo. Iba naman kasi yung ano, lahat
ka nakikinig sa klase.
Isipin ganun. Mo ilang years yun ng pag-aaral. Kung nakinig ka sa teacher mo, kung
alam mo yun.
Maayos kang mag-aral, alam mo na yan. By heart. Alright.
Tsaka, diba, basta kaya nyo yan, mga people. At hindi lang mga magtitake ng UPCAT, kahit anong exam pa yan. Hindi ko alam, baka may mga entrance exams din kasi siguro sa high school.
Yeah.
O, diba? So, again, kaya nyo yan, guys. Kung gusto nyo talaga isang bagay, ay may paraan naman to get there.
Diba? Yes. Sabi naman ni Katropang Milo from House of Pinky, I tried to stay, pero in the end, I still pursued my preferred course and I have no regrets. Ayan.
So, no regrets.
No regrets, no? So, okay kung direct admission, pero kung hindi, eh, di you have something to fight for.
Or, kung ayaw mo mag-upcut, okay lang din yun. Oh. There's nothing wrong with you kung hindi yun yung university na gusto mo. Diba? Marami, kumbaga, ang choices naman ay hindi madidikta ng society para sa'yo kasi ikaw naman talaga yung magdi-decision at the end of the day para sa buhay mo.
True.
Diba? Yan, thank you very much mga katropa for listening and for tweeting sa mga houses natin, House of Chito, meron Shrill, diba? And Cathwing.
House of Pinky.
Ayun,
House of Cathwing. House of Chito. Ayan, mga nag-tweet natin today.
Ayun. Thank you very much. Katropang Carl and Katropang Shrill.
Thank you, Katropang Janine.
And Katropang Gerald. Ayan, thank you very much. Yun. Meron pa tayong last episode about admissions tomorrow. So, abangan nyo yan. Para naman yung mga DPWAS or yung mga degree program with available slots or basically, waitlisted ka sa isang bagay. Yan ang ating explore bukas naman yan. Of course, Tropang Radio po Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy Thursday!
Night!